En xunta de goberno extraordinaria abordouse a situación das traballadoras do 010 co obxectivo de executar a sentencia ditada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e que recoñece o seu dereito a ser admitidas como persoal laboral indefinido da administración local. Deste xeito, acordamos a súa incorporación, acatando así o ditame. Mais a continuación, procedeuse a aprobar o seu posterior despido, seguindo as pautas recomendadas por diferentes informes técnicos en prol de garantir que o servizo de atención telefónica poida prestarse axeitadamente á cidadanía. Na decisión entre o que se quere facer e o que podemos facer como administración, debe imperar sempre a garantía xurídica, os valores da función pública e o interese xeral. O contrario, suporía incorporar nestes momentos a 4 persoas sen praza contemplada na relación de postos de traballo. Xestionar con responsabilidades significa establecer unha escala de prioridades que neste intre, e debido á situación económica e social que vivimos, pasa por focalizar os esforzos municipais en 3 liñas de actuación, que son o impulso á economía local, a xestión dos fondos europeos a través dos que chegarán importantes axudas en materia de vivenda, eficacia enerxética e tamén atención á emerxencia social.